Ik vind het stil te voorzitten.
Virðulegi forseti, ég langar að biðja forseta að skoða hér eitt mál fyrir mig og það það að hér klukkan eitt á að hefjast út í bæ fundur endurskoðanefndar sjávarútvegsstefnunar og á þeim fundi eiga nokkur þingmenn að vera, meðal annars formaður og varaformaður fjárlaganefndar og ég geri nú þá kröfu að þeir séu hér báðir við þessu umræðu, það veitir nú ekkert af því. Þannig að ég óska eftir því að forseti láti kanna það hvort það sé ekki eðlilegt að fresta þingfundi þegar minnsta meðan þessi nefnd er að funda. Það er allavega þetta mál því að allir þessi þingmenn annarkvort munu vilja taka þátt í umræðunni eða þurfa að taka þátt í henni. Og hitt er annað að þessir ágætu þingmenn sem ég nefndi hér áðan eru báðir í nefndinni og ég geri þú meiri kröfu eða þeir séu hérna við þessa umræðu og hlustu og taka þátt í henni sem er hafa nú því miður rítið gert og því leggi til að forseti beitt sér fyrir að annarkvort verði nefndarfundinu frestað sem er nú eðlilega verra heldur en að þessum þingfundi verði frestað með nefndarfundinu.
Þá ræðir fundarstjórn forseti hátt